Assalamu alaikum.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតនៅកម្ពុជាស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកនិងចិនប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាជាសាធារណៈនៅឯកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន
នៅកັບផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងព័ត៌មានដកអញ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់លោកផែនវណ្ណៈដែលវាប្រហាររឿងវាយលោកមេននិងរំពាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រៀមទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់ខណៈវ៉ាក់សាំង1លាន5សែនដូសមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈស្ត្រីខ្មែរម្នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រដែលមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះដោយទំនងជាយោងទៅលើការរក្សាសិទ្ធិឯកជននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 11:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាដោយសារជំងឺ COVID-19 ជំងឺនេះបានប៉ះពាល់សួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នកជំងឺហើយអ្នកជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមនិងធាត់ខ្លាំងបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកជំងឺបានចូលសម្រាកនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់របេងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាក្រោយរកឃើញមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃដដែលក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ត្រីខាងលើមានស្ថានភាពហត់ខ្លាំងគួបផ្សំទៅនឹងគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមនិងជំងឺធាត់ផងនោះអ្នកជំងឺត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានដាក់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមដល់អ្នកជំងឺក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានគូបញ្ជាក់ដែរថានេះជាករណីស្លាប់ទី2បន្ទាប់ពីបុរសខ្មែរម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកស្លាប់ទាំងពីរនាក់ស្ថិតនៅក្នុងករណីឆ្លងសហគមន៍ត្រង់ទ្រីធំដែលរកឃើញមនុស្សជាង1000នាក់ហើយឆ្លងជំងឺនេះគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកការចរចាកម្រិតខ្ពស់លើកទី1របស់រដ្ឋបាលលោក Biden រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការរកម្មរកោគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយភាគីទាំងពីរបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីគោលនយោបាយរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកការបង្ហាញជាសាធារណៈដល់កម្រនេះបានបញ្ជាក់ពីកម្រិតតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងភាគីទាំងពីរជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងAnchorage រដ្ឋ Alaska សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានកើតមានឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចដោយមន្ត្រីអាមេរិកទៅបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវកត់សម្គាល់ដោយចំណាត់ការយ៉ាងជ្រួលជ្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលបានបង្ហាញថាខ្លួនបានប្រកាន់ជំហរតឹងតែងខណៈក្រុងប៉េកាំងក៏បានថ្លែងដោយមិនជាក់លាក់ដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken បានប្រាប់សមាភិកគីចិនរបស់លោកថាក្នុងការឆ្លើយតបតានតឹងគ្នាដល់កម្រនៅមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងនឹងពិភាក្សាពីការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងពីចំណាត់ការរបស់ចិនរួមទាំងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនគៀងក្រុងហុងកុងកោះតៃវ៉ាន់ការវាយប្រហារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្ខំខាងសេដ្ឋកិច្ចលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើង លោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចំណាត់ការនីមួយៗសុទ្ធតែគម្រាមកំហែងដល់រចនាសម្ព័ន្ធផ្អែកលើច្បាប់ដែលរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកចំណែកអ្នកការទូតកម្ពុជាលោកយ៉ាងជីជីបានឆ្លើយតបវិញដោយអានសន្ទរកថាជាភាសាចិនចំនួន15នាទីខណៈដែលភាគីអាមេរិករងចាំការបកប្រែដោយលោកបានវិគុណអំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ត្រដាបត្រដួសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការមិនយកចិត្តទុកដាក់លើជនជាតិភាគតិចហើយនឹងបានវិគុណគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ាងបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធានិងឧត្តមភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាអាមេរិកបានរំលោភអ្វីដែលខ្លួនហៅថាសន្តិសុខជាតិដើម្បីរារាំងការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មធម្មតាហើយញុះញង់ប្រទេសខ្លះឲ្យវាយប្រហារចិនមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាអំពីការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន 2.5 លានដូសទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងចំនួន 1.5 លានដូសទៀតទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាក៏ប៉ុន្តែទាំងក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនកំពុងភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រាប់លានដូសទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងនៅពេលដែលមានជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាការរារាំងការរាលដាលនៃការរាតត្បាតជំងឺជាសកលជាផ្នែកមួយនៃគោលបំណងខាងការទូតរបស់យើងគោលបំណងខាងការទូតរបស់យើងមួយទៀតគឺកំពុងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅឯព្រំដែនដូច្នេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលការសន្ទនារឿងទាំងពីរកំពុងកើតមានឡើងព្រមគ្នានោះទេអ្នកស្រីបានឆ្លើយតបដូច្នេះនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការជាប់ទាក់ទិនរវាងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនិងការតាំងចិត្តពីមិចស៊ិកដើម្បីរឹតបន្តឹងលំហូរជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសការពិថ្ងៃពហុថាគោលដៅលើការចាក់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបាន100លានដុសក្នុងការកាន់តំណែង100ថ្ងៃនឹងត្រូវសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលមុនកាលកំណត់នឹងជាថ្ងៃទី58នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកម្យ៉ាងទៀតមានវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca រាប់សិបលានដុសកំពុងទុកចោលនៅកន្លែងផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នេះមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅអាមេរិកដូចនៅប្រទេសជាច្រើនផ្សេងៗទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះ6នាក់ដើមកំណើតអាស៊ីលោក Biden និងអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris គ្រងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអាតឡង់តានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកអង្គការកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកដែលមានការរន្ធត់រួចទៅហើយពីការវាយប្រហារច្រើនទម្រង់ដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ញាធននៅរដ្ឋចរចានិយាយថាជនសង្ស័យ Robert Aaron Long បានអះអាងថាការបាញ់ប្រហារនៅកន្លែងម៉ាសា3កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡង់តានោះមិនមានចេតនាខាងជាតិសាសន៍ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាការញៀនការរួមភេទជនរងគ្រោះ7នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់ជាស្ត្រី Long ត្រូវគេរំពឹងថានឹងឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍ម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថា Long បានបដិសេធសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញខ្លួនដោយឡងត្រូវសរសេរតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនវិញប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមយោធាហើយបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យធ្វើជំនួបកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីព្យាយាមរកមធ្យោបាយបញ្ចប់វិបត្តិកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក ក្នុងអត្ថាធិប្បាយខ្លាំងៗបំផុតដែលមានដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ស្ដីពីការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងឬបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីបាននិយាយថាលោកនឹងហៅទូរស័ព្ទភ្លាមៗទៅកាន់ស្ដេចស៊ុលតង់ហាសាណាល់ប៊ុលគៀនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានរបស់អាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជំរុញឲ្យព្រះអង្គកោះកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមអនឡាញថាឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្ទាន់និងមិនមានជនរងគ្រោះទៀតទេលោកបាននិយាយទៀតថាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដែលការផ្សះផ្សាត្រូវធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងវិញឥណ្ឌូនេស៊ីបាននាំមុខនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយចេញពីវិបត្តិដែលក្រុមសកម្មជននិយាយថាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់សម្លាប់អ្នកប្រឆាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈដែលបេសកជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមីយ៉ម៉ូទុនដែលបានប្រឆាំងយោធាបានប្រាប់ពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាក្រុមសមាជិកសភាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកំពុងពិនិត្យថាតើតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែរឬទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងព័ត៌មានតអាញាបានព័ត៌មានរបស់លោកផែនវណ្ណៈដែលវាប្រហាររឿងវាយលោកនេននិងរំពាត់ក្រុមប្រទេស4ទប់ទល់នយោបាយវាក់សាំងការទូតរបស់ចិនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីកើន 150% នៅក្នុងទីក្រុងធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រៀមទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់គណៈវ៉ាក់សាំង1,500,000ដូសមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការសម្លាប់ក្រុមបាតុករដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែកើនឡើងការសុំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់ច្រើនជាងមុនបុរសនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយមានការជួយពីក្រុមនិស្សិតជាអ្នកយកព័ត៌មានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វីដេអូនៃការវាយលោកនេន3អង្គនឹងរំពាត់នៅវត្តមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebookវីដេអូនេះត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមលោកផែនវណ្ណៈយកមកវាយប្រហារព្រះចៅអធិការវត្តរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានមើលឃើញថាប្រមាថនិងអសីលធម៌ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានមួយនេះលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់លោកផែនវណ្ណៈដែលតែងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook និយាយអំពីបញ្ហាសង្គមក្រោយលោកវាយប្រហារខ្លាំងៗទៅលើព្រះចៅអធិការវត្តមួយអង្គក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបានដាក់ពិន័យវាយលោកនេន3អង្គនិងរំពាត់វីដេអូនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាការវាយចំនួន50រំពាត់ទៅលើលោកនេន3អង្គដែលគង់នៅវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចែករំលែកនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាវីដេអូនេះត្រូវបានលោកផែងវណ្ណៈដែលតែងតែរៀបរាប់បញ្ហាសង្គមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយការបញ្ចេញមតិរបស់លោកយកមកវាយប្រហារខ្លាំងៗរហូតដល់ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានរិះគន់ថាប្រមាថលើព្រះចៅអធិការវត្តនិងអសីលធម៌នៅក្នុងប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី18ខែមីនាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលទទួលបានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018របស់លោកផែងវណ្ណៈដែលជាអតីតមន្ត្រីយោធាម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិការលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានគេហទំព័រផែងវណ្ណៈ news.com ដោយក្រសួងអាហារថាម្ចាស់សារព័ត៌មាននេះបានជេរប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មានមុននឹងមានចំណាត់ការដកអញ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងព័ត៌មានគណៈសង្ឃនាយកនៃសាលាគុនខាត់សៀមរាបបានស្នើឲ្យសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកកម្ពុជាណុនង៉ែតស្កល់ទោសលោកផៃវណ្ណៈដោយថាលោកបានប្រមាថសមាជិកថេរសភាសង្ឃខេត្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាគណៈសង្ឃបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធបានចុះទៅស្រាវជ្រាវនៅវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយយល់ថាការវាយនឹងរំពាត់នោះមានគោលបំណងសុចរិតធ្វើឡើងដោយគ្រាន់តែជាការព្រៀនប្រដៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងវត្តតែប៉ុណ្ណោះគណៈសង្ឃបន្ថែមថាប៉ុន្តែអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតគឺបុគ្គលឈ្មោះផៃវណ្ណៈបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមវាយប្រហារថាប្រសិនបើវាយកូនខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ទៅប្តឹងទេខ្ញុំទៅបាញ់ចោលតែម្ដងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តគណៈសង្ឃឲ្យដឹងទៀតថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលរូបនេះមានការជេរប្រមាថមើលងាយដល់មន្ត្រីរាជការអញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតផងដោយពោលពាក្យថាចង់យកផ្ដៅវាយក្បាលម្នាក់3ផ្ដៅទៀតផងក្រោយមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះលិខិតសុំទោសមួយច្បាប់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលមានអ្នកចុច Like ជាង570,000នាក់លោកលើកឡើងថាលោកបានទទួលវីដេអូនៃការវាយលោកណេននិងរូបថតស្នាមរបួសពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាហើយលោកបានផ្សាយវាយប្រហារការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលោកផៃវណ្ណៈបញ្យល់ថាការផ្សាយនោះដោយសារលោកមានចិត្តអាណិតអាសូរជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបានយល់ដឹងពីវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រះសង្ឃដែលតម្រូវឲ្យអប់រំដោយការវាយនឹងរំពាត់នៅក្នុងលិខិតសំទោសនោះលោកផៃវណ្ណៈឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនដែលចោះទៅសម្របសម្រួលនឹងព្រះចៅអធិការវត្តរហូតប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបុគ្គលសង្ឃនោះលោកផៃវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាការរិះគន់ការប្រមាថទៅលើបុគ្គលសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះខ្ញុំបាទមិនមានចេតនាប្រមាថព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនៅទូទាំងប្រទេសឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេដោយគ្រាន់តែចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាម Facebook របស់លោកផ្ទាល់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមីនាលោកផៃវណ្ណៈថ្លែងថាលោកទទួលយកនឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការដកអញ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានរបស់លោកជាចំណាត់ការដ៏ត្រឹមត្រូវ
ដោយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលក្រសួងបានសម្រេចលុបអញ្ញាប័ណ្ណនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយខុសនិយាយលើសទៅអ្វីដែលបានសន្យានៅក្នុងពេលដែលយើងស្នើសុំបង្កើតគេហទំព័រ
លោកបន្ថែមថាលោកទទួលកំហុសហើយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយស្ដីនៅពេលក្រោយទៀត
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តក៏ដូចជាព្រះមេគណៈខេត្តសៀមរាបនឹងយោគយល់អត់អោនដល់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទសូមសន្យាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងមិននិយាយអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះសង្ឃតទៅទៀតឡើយ
ព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូព្រះអង្គពិនសែមព្រះជន81វស្សានឹងបានបួសជាព្រះសង្ឃ760ឆ្នាំមកហើយមានសង្ឃដីកាថាលោកនេនទាំង3អង្គដែលរងទណ្ឌកម្មនៃការវាយម្នាក់50បំពាត់នោះបានប្រព្រឹត្តខុសច្រើនដងដែលព្រះអង្គសូមមិនបង្ហាញទោសកំហុសទាំងនោះព្រះអង្គចាត់ទុកកំហុសរបស់កូននេនជាការរឹងត្អឹងហើយការវាយនឹងរំពាត់នោះជំនួសឲ្យការមិនបណ្ដឹងចេញពីវត្តរបស់ព្រះអង្គដែលមានប្រសង់ប្រមាណ140អង្គគង់នៅរហូតមកដល់ពេលនេះ
បើសិនណាជាលោកអត់មកអាត្មានឹងត្រូវឲ្យលោកចេញពីវត្តណាតែដល់លោកមកទៅក៏ក្រឹមតែទូលមានដល់អរិញ្ញតឹងនេះទេ
ព្រះអង្គបានថែមថាប្រសិនបើព្រះអង្គសម្រេចដេញកូនណេនចេញពីវត្តលោកដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាការវាយកំពេះគូតនឹងរំពាត់មិនមែនប្រើទៅតាមកំហឹងចិត្តនោះទេហើយព្រះអង្គចាត់ទុកថានេះជាការទូមានមួយបើទោះបីសប្តាហ៍នេះមានការយល់ឃើញថាជាហិង្សាក៏ដោយ
សប្តាហ៍នេះវាថាហិង្សាយើងទៅបៀតបៀនអីគេយល់តែយ៉ាងនេះទៅតែសម្រាប់ថាសម្រាប់ខ្មែរយើងពុទ្ធសាសនាថានឹងទូមានទេម៉ែឪជាពលវៃកូនអីគ្រូជាសាស្ត្រាអីអានឹងជាការទូមានទៅដល
់លោកអេតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាការដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានងាយស្រួលបែបនេះជាការគំរាមកំហែងមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត លោកបន្ថែមថាដើម្បីធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនគួរចាត់វិធានការដល់ថ្នាក់ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនោះទេ
ព្រោះថាការដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាននេះវាអាចទៅជាការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាដាក់សម្ពាធដូចជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្នុងការរិះគន់ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះនៅពេលដែលការដកអាជ្ញាប័ណ្ណនេះវាកើតឡើងដោយងាយស្រួលបែបនេះ
លោកអិតសុធាបន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានគួរតែបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យកាន់តែច្រើនដល់អ្នកសារព័ត៌មានណាដែលក្រសួងមើលឃើញថានៅមានភាពខ្វះខាតផ្នែកក្រមសីលធម៌រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានគាំទ្រកំណើនផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានពលរដ្ឋ655លាននាក់រងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើននៅឥណ្ឌូនេស៊ីតំបន់នេះខ្វះវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាចង់រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនថ្លែងថា
ភាពជាដៃគូដ៏មានមហិច្ឆតាថ្មីមួយនេះនឹងជំរុញការផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រយោជន៍សកលនិងពង្រឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រយោជន៍ Indo-Pacific ទាំងមូល
មន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់ថាផែនការរ៉ាញ់ប្រទីនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រទេសចំនួន4នឹងជួយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងឥណ្ឌាបង្កើនការផលិតដល់1000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2022ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវប្រើភាគច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនរងសម្ពាធឲ្យឆ្លើយតបនយោបាយវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនពេលលោកព្យាយាមផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យអាមេរិកទាំងអស់ជាមុនកាលពីខែឧសភាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននឹងបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈជាសកលនេះជានិទានកថាដែលរដ្ឋបាលលោកបៃដិនចង់ប្រាប់ដូរនៅពេលព្យាយាមដោះស្រាយតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីសេឡាអេសមីតអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសថ្លែងថា
គេចង់បានវិធីសាស្ត្រចម្រុះមួយដើម្បីរួមគ្នាឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមិនគិតតែខ្លួនយើងដែលជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏គិតអំពីប្រទេសដែលគ្មានធនធាននិងផ្ដល់ជំរើសក្រៅពីវិធីសាស្ត្ររបស់ចិន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រហែល500លានដុល្លារដល់ប្រទេសយ៉ាងតិច45ហើយបានចាប់ដៃគូសហការផលិតវ៉ាក់សាំងជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរប្រទេស4នេះត្រូវគេមើលឃើញថាទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនគួរព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេ
នេះជាលំនឹងសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅ Indo-Pacific ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៃ Indo-Pacific ប្រទេសអធិបតេយ្យនិងជាពិសេសដៃគូអាស៊ានរបស់យើងជិតស្និទ្ធយូរមកហើយ
កិច្ចប្រជុំ90នាទីកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំង4ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដំបូងនៅឆ្នាំ2004សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ធ្វើជាមេដឹកនាំដំបូងមកសេតវិមានជួបលោក Biden ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូជាដើមការកើតឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនេះមួយផ្នែកធំកើតចេញពីវោហារសាររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះនេះបយងតាមការយល់ឃើញរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីលោក Masoud Fariva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារជំរុញដោយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងករណីខ្លះមានការកើនឡើងលើស 100%ទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាទូទៅក៏ដោយ នេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសដែលត្រូវបានយកមកវិភាគការពីពេលថ្មីៗនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានិន្នាការដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានបន្តរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះមានឧក្រិដ្ឋកម្មជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកចំនួន122ករណីនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនបំផុតចំនួន16នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ដែលជាការកើនឡើងជិត 150% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីមួយឆ្នាំមុននេះបើតាមទិន្នន័យដែលបានចងក្រងឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាការស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ California ដែលបានចែករំលែកជាមួយ VOAVOA បានប្រមូលទិន្នន័យនេះដោយឯករាជ្យពីទីក្រុង2ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង16នោះក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនបណ្ដាលមកពីការស្ដីបន្ទោសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលើប្រទេសចិនចំពោះវីរុសកូវីដ-19ដ៏បន្លាយនិងការទម្លាក់កំហុសជាទូទៅលើជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកដោយពលរដ្ឋធម្មតាដែលមានការរកម្មចិត្តនិងការខឹងសម្បារដោយសារផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៃការរាតត្បាតជំងឺលោក Chris Kwok ជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សមាគមមេធាវីអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅរដ្ឋ New York បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការដឹកនាំនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសជាបាននាំឲ្យមានការរើសអើងលើពលរដ្ឋដែលគេចាត់ទុកថាជាជនជាតិចិនវាជាការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិចិនការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានជនជាតិអាស៊ីច្រើនដែលនៅទីនោះប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតឧបតិវហេតុទៅដល់ចំនួន28ករណីដែលទាក់ទិននឹងជនរងគ្រោះអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនេះជាការកើនឡើងចំនួនជាង9ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2019ទីក្រុងអាមេរិក4ទៀតក៏បានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងលើស 100% នៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីផងដែរនៅទីក្រុង Philadelphia និងទីក្រុង Cleveland មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីឧបទ្ទវហេតុចំនួន6ករណីនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗដែលបានកើនឡើងពីចំនួន2ករណីក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងទីក្រុង San Jose មាន10ករណីដែលបានកើនឡើងពី4ករណីចំណែកទីក្រុង Los Angeles បានរាយការណ៍ពីចំនួន15ករណីដែលកើនឡើងពីចំនួន7ករណីគណៈដែលទីក្រុងភៀកចានជាទូទៅមានការធ្លាក់ចុះនៅចំនួនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមរួមមានការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមនានាដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកើនឡើងដូចជាអំពើជនជាតិជីវិជាដើមការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីបានកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភៀកចានហើយបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងតែមួយគត់គឺរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះបើតាមសម្ដីលោក Brian Levin នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលការស្រាវជ្រាវការស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជ្រុលការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI បានសន្និដ្ឋានថាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជំរុញឡើងដោយសារកត្តាជាតិសាសន៍សាសនាផ្លូវភេទនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍រួមមានការវាយលើរាងកាយនិងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជារៀងរាល់ខែវិច្ឆិកាការិយាល័យ FBI បានចេញផ្សាយទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការស្អប់ខ្ពើមកាលពីមួយឆ្នាំមុនការនេះមានន័យថាទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសមួយក្តាប់តូចបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួននៃការស្អប់ខ្ពើមកាលពីមួយឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះលោក Levin បាននិយាយបន្តទៀតថាថ្មីបើផ្អែកលើទិន្នន័យគំរូតូចក៏ដោយក៏តួលេខនេះបានបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សនេះសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីការកើនឡើងដែលត្រូវបានវាយការនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីស្របដោយទិន្នន័យដែលត្រូវបានតាមដានដោយអង្គការការពារជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដទៃទៀតដែរអង្គការបញ្ឈប់ការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី Pacific Stop AAPI Head ដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅដោយក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីមួយចំនួនដើម្បីតាមដានការស្អប់ខ្ពើមបានកត់ត្រាឧបទ្ទវហេតុជាង 2,800 ករណីនៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងការរើសអើងដោយលើជនជាតិអាស៊ីអាមេរិករវាងខែមីនាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទោះជាការយីយីដោយការប្រើពាក្យសម្ដីមានចំនួនជាង 90% ក៏ដោយក៏ការវាយប្រហារលើរាងកាយមានចំនួន 79% ដែរជនរងគ្រោះជាច្រើនជាជនជាតិអាស៊ីដែលមិនមែនដើមកំណើតចិនតែត្រូវគេយល់ច្រឡំថាមកពីប្រទេសចិនលោកខ្វុកបាននិយាយទៀតថា ជនជាតិអាស៊ីខាងកើតដែលមានមុខមាត់ដូចចិនឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានេះហើយថាការរើសអើងប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីបែបនេះធ្លាប់បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនអង្គការ Stop AAPI Head បានឲ្យដឹងថាឧបទ្ទវហេតុចំនួន126ករណីបានកើតឡើងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលមានអាយុលើស60ឆ្នាំឧបទ្ទវហេតុមួយចំនួនបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ San Francisco Bay កាលពីខែមុនរួមមានមួយករណីតាក់ទិននឹងបុរសថៃម្នាក់អាយុ91ឆ្នាំដែលត្រូវបានមនុស្សម្នាក់រត់មករុញយ៉ាងខ្លាំងបណ្តាលឲ្យលោកដួលលោកបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសហអ្នកបង្កើតអង្គការ Stop AAPI Head បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាការវាយប្រហារហិង្សាទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសហគមន៍របស់យើងហើយជាផ្នែកមួយនៃការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសម្អប់ប្រឆាំងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបុរសអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Salman Muflihi ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ថាបានចាក់បុរសអាស៊ីម្នាក់អាយុ36ឆ្នាំនៅលើផ្លូវមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Chinatown នៅក្នុងទីក្រុង New York Muflihi ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មបន្ថែមពីលើការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមនោះទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជននោះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរថែមទៀតលោកខ្វុកបាននិយាយទីថាមានការរកម្មចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីចំពោះការដែលអាញាធរមិនព្រមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួករដ្ឋអាញាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីវិធីដោះស្រាយរបស់ពួកគេជាពិសេសនៅក្នុងសម័យដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអាសន្នជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះការរើសអើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យរបស់មេធាវីដើមចោតនៃសង្កាត់ Manhattan បាននិយាយថាការចោតប្រកាន់បន្ថែមអាចនឹងកើតមានឡើងជាទូទៅកាលពីឆ្នាំមុនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាមធ្យមចំនួន 7% នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន15ដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាស្អប់ខ្ពើមនិងការនិយមជលឧទាហរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមចំនួន265ករណីដែលធ្លាក់ចុះពី428ករណីបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនទីក្រុងដែលបានវាយការពីការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមមានទីក្រុង2នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលរួមមានទីក្រុង San Jose ដែលបានឃើញការកើនឡើងចំនួន 162% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រៀមទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់ខណៈវ៉ាក់សាំង1,500,000ដូសមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការសម្លាប់ក្រុមបាតុករដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែកើនឡើងការសុំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនច្រើនជាងមុនបុរសនៅក្នុងទីក្រុង Detroit សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយមានការជួយពីក្រុមនិស្សិតដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលបានទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 1,500,000 ដូសនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកថាពលរដ្ឋជាង 50,000 នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់លោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រសិនបើមិនមានការប្រែប្រួលទេកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 1,500,000 ដូសនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបើកយុទ្ធនាការ15ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំ បើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាក៏នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចិនមួយប្រភេទទៀតឈ្មោះ Sinopharm ចំនួន40ម៉ឺនដុសដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅមុនពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងខែមេសាក្នុងសារអត្ថសម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង30នាទីលោកហ៊ុនសែននឹងថាពលរដ្ឋដែលនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅសល់ជាង11ម៉ឺនដុសមានចំនួន 55,700 នាក់លោកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោករៀបចំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈពេល15ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវតែធ្វើនៅតាមខណ្ឌនានាដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការចាក់លោកបន្តថាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺជាក្រុមអាទិភាពដែលត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះចំណែកឯអ្នកមានស្ទុកស្ដំត្រូវរង់ចាំការមកដល់នៃវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងថា
ត្រូវប្រមូលអ្នកដែលមានអាយុ60ឆ្នាំហើយត្រូវផ្ដល់អធិភាពខ្ពស់ទៅលើប្រជាជនក្រីក្រដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនយកមកចាក់ហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពការពារខ្លួននៅតាមវីឡានៅតាមភូមិគ្រឹះនានាសុំពន្យាបន្តិចព្រោះវ៉ាក់សាំងយើងក៏មិនគ្រប់សម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យ60ឆ្នាំឡើងដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើហើយផ្ដល់អធិភាពទៅតាមទីកន្លែងសម្រាប់តំបន់ក្រីក្រប្រជាជនក្រីក្រតែត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មានមួយកន្លែងនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗរបស់រាជធានីដើម្បីសម្រួលដល់មនុស្សចាស់ឲ្យមកទទួលវ៉ាក់សាំងតាមការណាត់ត្រឹមត្រូវនិងមានរបៀបរៀបរយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទូចសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំមានការរើសអើងប្រភពរបស់វ៉ាក់សាំងតួយ៉ាងដូចជាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនដែលលោកថាមិនតម្រូវឲ្យមានការកំណត់អាយុនិងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
បើយោងទៅតាមខ្ញុំដឹង Sinovac គឺហាក់ដូចជាមិនបានកំណត់អាយុនោះទេព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបានដំណើរការចាក់ Sinovac រាប់ទាំងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសលំដាប់ទី4ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេគឺប្រើប្រាស់ Sinovac ដែលយើងនឹងដែលនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26មេណាក៏សិនបើគ្មានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេ
កន្លងមកកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន60ម៉ឺនដុសដែលអាចចាក់មនុស្សបានចំនួន30ម៉ឺននាក់VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និងថ្ងៃទី4ខែមីនាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដល់ពលរដ្ឋខ្លួនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសរុបទាំងផ្នែកកងទ័ពផ្នែកស៊ីវិលមានអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង30ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទមានចំនួនជាង19ម៉ឺននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានអូសបន្លាយពេលជិត1ខែមកហើយដោយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID បានកើនឡើងជាង1000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាង2ដងធៀបករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA បានជំរុញឲ្យផ្ដល់អធិភាពលើក្រុមដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរ៉ឺម៉កនិងអ្នករើសអេតចាយជាដើមដែលលោកថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅដើម្បីរកចំណូលលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងឲ្យមានសមធម៌និងយុត្តិធម៌ផងដែរលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO គួរបញ្ជាក់ថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលអ្នកជំនាញបានជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងដោយសមធម៌ផងដែរដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមិនអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបានដូចកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបង្ហាញការភ័យផ្អើលចំពោះកំណើនចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើក្រុមបាតុករអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានបាតុករស្លាប់ជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពេជ្របាញ់សម្លាប់បាតុករ11នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបាតុករ57នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលជាពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសាស៊ូជីមកទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស149នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទោះបីជាទីភ្នាក់ងារនេះបានថ្លែងថាខ្លួនជឿថាមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតអាចមានច្រើនជាងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីរ៉ាវីណាឆាំដាសានីអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីនៅតែបន្តទទួលបានរបាយការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីមនុស្សដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តត្រូវបានបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងត្រូវបានវាយដំនិងរងទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅនៅពេលជាប់ឃុំឃាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមនុស្សជាង2084នាក់នៅតែស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តនៅឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
At least 37 journalists have been arrested.of whom 19 remain in arbitrary detention.
មានអ្នកកាសែតយ៉ាងហោចណាស់37នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនោះមាន19នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងតាមអង្គើចិត្តយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅពេលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយសាកសពជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច2នាក់មានសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការព្រីដំធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរូបរាងកាយដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកគេត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម
ក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដល់ប្រឡាយការពីថ្ងៃអាទិត្យលើក្រុមបាតុករអាជ្ញាធរយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសប្រៃច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងរ៉ាងហ្គូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេករណីនេះមានន័យថានៅពេលនេះច្បាប់យោធានឹងត្រូវអនុម័តលើជនស៊ីវិលដោយអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវកាត់ទោសដោយតុលាការយោធាហើយពួកគេមានសិទ្ធិតវ៉ាឡើងតុលាការឧទ្ធរណ៍ឡើយប្រទេសនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបំរាមមិនឲ្យមានការលក់ឬផ្ដល់អាវុធឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយោធាមានបាអ្នកសេឆាន់ដាសានីបានចានចោលការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាដែលថានៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសនានាគ្មានសិទ្ធិជាចេញក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រីបាននិយាយថានេះគឺជាការអះអាងដែលជារឿយៗលើកឡើងដោយប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Where the state fails to protect the human rights or where the state is carrying out human rights violations against its own peopleIt is the duty of the international community.
នៅទីណាដែលរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏នៅទីណាដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងធានាយ៉ាងណាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកមិនអាចយកការមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមកអះអាងជាហេតុផលនោះទេទៅពេលដែលអ្នកបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនោះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអំពាវនាវដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់និងការឃុំឃាំងបាតុករអ្នកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួន2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រសួងការងារបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែមីនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ពេលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនកាលពីចុងខែកុម្ភៈនៅពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះនៅតែប្រឈមនឹងការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Ken Bredemier នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Chem Somet ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីថ្ងៃទី22ខែតុលាថាពួកអ្នកធ្វើការងារអាមេរិកប្រមាណ 787,700 អ្នកបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយគ្មានការងារធ្វើកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាចំនួននេះជាកម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែមានចំនួន 73,000 អ្នកតិចជាងពីសប្តាហ៍មុនទូលេខនេះមាននៅពេលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ផ្សារការងារអាមេរិក7ខែចាប់តាំងពីមានបញ្ហាសុខភាពនេះមកពួកអ្នកធ្វើការងារជាង 8,400,000 អ្នកនៅតែគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាមាន 7.9%ពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនិយាយថាតួលេខនេះអាចនៅខ្ពស់ជាច្រើនខែតទៅទៀតការងារបាត់បង់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាងពាក់កណ្ដាលបន្តិចនៃការងារ22,000,000ដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID បានត្រូវស្ដារមកវិញតួលេខនៃការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានតិចជាង 6,900,000 អ្នកកាលពីចុងខែមីនាដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅតែច្រើនជាងកម្រិតគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់បំផុតមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ពួកនិយោជកសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅត្រឡប់មកវិញនៅពួកអ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកដែលបានត្រូវផ្អាកការងារនៅពេលបិទធុរកិច្ចកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែវិស័យធុរកិច្ចខ្លះដែលរងគ្រោះខ្លាំងមានការយឺតយូរក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការជាថ្មីឬបានបិទទ្វារជាអចិន្ត្រៃយ៍បាននាំឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើការនៅតែមិនមានការងារធ្វើឬស្វែងរកការងារថ្មីនៅពេលជំងឺ COVID រាលដាលជាថ្មីទៀតបន្ថែមពីលើនេះសាជីវកម្មធំៗដូចជា AT&T, Warner Media, Walt Disney និង Allstate ជាដើមជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចំនួនបានប្រកាសអំពីការផ្អាកការងារបុគ្គលិកចាស់អ្នកកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកកំពុងតស៊ូដើម្បីឲ្យមានជំហរមាំទាំវិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នារាប់អាទិត្យមកហើយអំពីកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះថ្មីមួយនៅពេលមានការរាតត្បាតថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ទោះណាជាកិច្ចចរចាគ្នាកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតក៏ដោយការបង់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិចំនួន$600បន្ថែមឬប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើរបស់រដ្ឋតិចតួចបានផុតកំណត់កាលពីដំណាក់ខែកក្កដាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាជាលទ្ធផលមនុស្សរាប់លានអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនក្នុងភាពក្រីក្រទោះជាគេបានដឹងអំពីតួលេខជាក់លាក់ក៏ដោយ នៅមិនដល់មួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាផ្លូវការក៏ដោយហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកបានបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ស្រេចហើយនោះលទ្ធភាពនៃការមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយមុនថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាដោយមានរំចូលទាំងជំនួយគ្រាគ្មានការងារធ្វើផងដែរហាក់ដូចជាមានកម្រិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ដោយសារការជួយជ្រោមជ្រែងពីនិស្សិតសាព័ត៌មានមួយក្រុមដែលកំពុងសិក្សានិងអនុវត្តមុខវិជ្ជាសាព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនោះបានធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់បានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់និងបានវិលមកជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវិញនាងសេជេសីកាផ្លាត់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈលោក Kenneth Nixon ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋ Michigan និងបានជួបម្ដាយរបស់លោកវិញជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំការជួបជុំគ្នាឡើងវិញមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងភាពជំចត់ផងដែរដោយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងអាយុ19ឆ្នាំនោះលោក Nixon បានចំណាយពេលក្នុងវ័យ20ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែការកាត់ទោសរូបលោកពីបទសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ក្នុងពេលតែមួយដែលជាបទឧក្រិដ្ឋដែលលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងការគប់គ្របបែកភ្លើងធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ1ឆ្នាំនោះលោក Nixon បានទទួលនូវសេរីភាពរបស់លោកវិញដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគម្រោង Coley Innocent Project នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Michigan ពីអង្គភាព Conviction Integrity នៃសង្កាត់ Van County ហើយនឹងពីនិស្សិតមួយក្រុមដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅមហាវិទ្យាល័យ Media School of Journalism
ក្រុមនិស្សិតសារព័ត៌មាននៃមហាវិទ្យាល័យ Media បានចាប់ផ្ដើមពីនិតមើលក្តីក្តាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាសិក្សាស្ដីពីការយកព័ត៌មានតាមបែបស៊ើបអង្កេតដែលបានបង្រៀនដោយសាកលវិទ្យាធិការរងជាន់ខ្ពស់គឺលោក Tim Franklin សាស្ត្រាចារ្យជំនួយគឺអ្នកស្រី Desiree Hanford និងគ្រូបង្ហាត់លោក George Papachon ការស្រាវជ្រាវនឹងការយកព័ត៌មានរបស់ពួកគេបានរកឃើញនូវភស្តុតាងថ្មីៗនិងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងសំណុំរឿងពីដំបូងជាមួយនឹងកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងដែលក្នុងនោះមានចំណុចមួយដែលរដ្ឋអាជ្ញាបានលើកឡើងពីសំណុំរឿងដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនោះនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ Medill បានពិនិត្យឃើញនូវហេតុផលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលលើកឡើងដោយបងប្រុសរបស់ជនរងគ្រោះឃើញសក្តិកម្មរបស់មន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានពន្ធនាគារនឹងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងសាក្សីចំនួន3នាក់ ដែលបានផ្ដល់អំណាចអំណាងពីទីកន្លែងដែលលោក Nixon កំពុងឋិតនៅក្នុងពេលដែលកំពុងមានភ្លើងឆេះនោះបន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អស់ជាច្រើនខែមកនិស្សិតសារព័ត៌មានទាំងនោះក៏បានចេញផ្សាយនៅស្នាដៃការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Detroit Free Press នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018 VOA បានទាក់ទងអង្គភាព Conviction Integrity នៅក្នុងសង្កាត់ Wayne County កាលពីចុងខែកុម្ភៈដើម្បីសាកសួរថាតើអង្គភាពនេះនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញជាថ្មីជុំវិញករណីភ្លើងឆេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗតាមការសុំនោះទេ
ក្នុងពេលដែលសិស្សនៅថ្នាក់របស់លោក Franklin ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនៅសំណុំរឿងរបស់លោក Nixon នោះសាស្ត្រាចារ្យ Franklin និយាយថាលោកមិនសង្ឃឹមថាឬរំពឹងទុកពីការទម្លាក់ចោលនៃក្តីក្តាមនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបានប្រាប់ក្រុមនិស្សិតរបស់លោកថាសេចក្តីស្មោះត្រង់តែមួយរបស់យើងគឺស្វែងរកការពិតហើយយើងនឹងតាមដានរកការពិតទាំងនោះទោះដល់កន្លែងណាក៏ដោយបេសកកម្មរបស់យើងគឺមិនមែនធ្វើជាអ្នកតស៊ូមតិនោះទេប៉ុន្តែធ្វើជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យ Franklin ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈ email វគ្គសិក្សាព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល10សប្តាហ៍នោះបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាក់ស្ដែងសម្រាប់និស្សិតទាំងអស់លោក Franklin បាននិយាយថានិស្សិតថ្នាក់របស់លោកបានអានឯកសារតុលាការនិងរបាយការណ៍ប៉ូលីសរាប់រយទំព័រទទួលបាននូវកំណត់ហេតុផ្ទៃក្នុងនិងបានជួបសម្ភាសជាមួយសាកសីអ្នកជំនាញនិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ជាច្រើននិងក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយលោក Nixon និងសាច់ញាតិរបស់លោកផងដែរខ្ញុំប្រកាសថានិស្សិតជាច្រើនអ្នកពេលភ្ញាក់ពីដំណេកពេលប្រលឹមនិងមុនពេលចូលដំណេកនៅពេលយប់តែងតែគិតទៅដល់សំណុំរឿងមួយនេះពួកគេដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីមួយនេះ
និស្សិតមួយរូបអ្នកនាង Ashley Graham បានព័ត៌មានពីការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកដែលក្រុមថ្នាក់របស់នាងបានទៅទីក្រុង Michigan ដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងគ្រូសានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Nixon នឹងការចំណាយពេលជាច្រើននៅពេលយប់ក្នុងការអាននិងសរសេរពង្រៀងផ្សេងផ្សេងជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងនោះអ្នកនាង Graham បាននិយាយថាការដោះលែងលោក Nixon ខប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនាងថានាងមិនចង់ធ្វើរឿងនឹងនោះទេរហូតដល់បានស្ដាប់ឮពីការប្រកាសរបស់ចៅក្រមលទ្ធផលនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោក Nixon ដែលបានកាត់ចេញពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមនិស្សិតជារឿងអស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿនេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាង Graham ដែលបានប្រាប់ VOA ថានាងរំភើបខ្លាំងណាស់អ្នកនាងក្រេមថ្លែងបន្តថាលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺវាច្បាស់ណាស់ហើយថាក្រុមមេធាវីរបស់លោក Nixon បានប្រាប់គាត់ថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលអានរឿងដែលសរសេរឡើងដោយក្រុមនិស្សិតទាំងនោះ
ករណីនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីលទ្ធផលរបស់វិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតក្នុងស្រុកទៅលើសហគមន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Kim Clayman អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Report for America ដែលជាអង្គការមួយជួយពង្រឹងសហគមន៍នឹងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោក Kenneth Nixon នឹងមិនត្រូវគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនោះទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះនោះយើងជឿថាសហគមន៍នីមួយៗត្រូវការសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលមានការទទួលខុសត្រូវការស៊ើបអង្កេតនិងប្រកបដោយភាពស្វាហាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Clayman នៅពេលដែលវាមកដល់ចំណុចនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមតាន់ជាដើមនោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដល់នៅកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលវាបង្ហាញថាមានមនុស្សកំពុងតាមដានមើលនៅការងាររបស់យើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានភាពប្រសើរនៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់សម្រាប់លោក Nixon វិញលទ្ធផលនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានន័យថាការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលមិនចាត់ការហើយលោកមានឱកាសបានជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារឡើងវិញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រហែលមិនដែលមានសារៈសំខាន់ពិតប្រាកដដូចក្នុងពេលនេះនោះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រាកដដូចនៅក្នុងករណីដែលកើតមានឡើងមួយនេះអញ្ចឹងនេះបើតាមលោក Franklin ដែលបានប្រាប់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.